Розділ восьмий. Голубий злодюжка. Завгосп другого будинку стар соцзабезу був сором'язливий злодюга. Вся істота його протестувала проти крадіжок. Але не красти він не міг. Він крав, і йому було соромно. Крав він завжди. Завжди соромився. І через те його добре поголені щічки завжди горіли рум'янцем замішання сором'язливості, ніяковості і конфузу. Завгоспа звали Олександром Яковичем, а дружину його – Олександрою Яківною. Він називав її Сашхен, вона звала його Альхен. Світ не бачив ще такого голубого злодюжки, як Олександр Якович. Він був не тільки завгосп, а й загалом завідувач. Попереднього за брутальне поводження з вихованками зняли з роботи і призначили на капельмейстера симфонічного оркестру. Альхен нічим не нагадував свого невихованого начальника. Порядку ущільненого робочого дня він взяв на себе керування будинком із пенсіонерками поводився дуже ввічливо, запроваджуючи в домі важливі реформи і нововведення. Остап Бендер потяг важкі дубові двері вороб'яниновського особняка і опинився у вестибюлі. Тут пахло підгорілою кашею. З горішніх приміщень долинала різноголосиця, схоже на далеке «Ура!» в цепу. Нікого не було. І ніхто не з'явився. Вгору двома маршами вели дубові сходи з лакованими колись східцями. Тепер у них стирчали тільки кільця, а мідних прутів, що притискали колись килим до східців, не було. Предводитель команчів жив, однак, у вульгарних розкошах, думав Остап, піднімаючись нагору. У першій же кімнаті, ясній і просторій, сиділи кружка, десятка-півтора сивень бабусь у платтях з найдешевшого тольдерону, мишачого кольору. Напружена, витягши шиї і дивлячись на мужчину в розквіті сил, що стояв у центрі, бабусі співали. Десь відлунює срібло дзвіночків, це знайомої тройки розгін, ніби саван під зорями ночі, сніг прослався на тисячі гін. Диригент хору у сірій толстовці, з того ж таки туальденору, в туальденорових штанях, вибивав так обома руками, крутячись покрикував. «Дисканти тихіше! Кукушкіна не так голосно!» Він побачив Остапа, але, не маючи сили стримати рух своїх рук, тільки недоброзичливо глянув на гостя і диригував собі далі. Хор із зусиллям загримів, немов крізь подушку. Та-та-та, та-та-та-та-та-та, тарором, туру-рум, туру-рум. «Скажіть, де тут можна побачити товариша завгоспа?» – мовив Остап, прорвавшись у першу ж паузу. «А в чим річ, товаришу?» Остап подав диригентові руку і приязно спитав. «Пісні народності? Дуже цікаво. Я інспектор пожежної охорони». Завгосп засоромився. «Так-так», – сказав він, конфузячись. «Це якраз, до речі, я навіть доповідь збирався писати».
«Вам нема чого турбуватися», – великодушно заявив Остап. «Я сам напишу доповідь. Ну, ходімо оглядати приміщення».
Альхен помахом руки розпустив хор, і бабусі пішли собі геть дрібними радісними кроками. «Будь ласка, за мною», – запросив завгосп. Перш ніж пройти далі, Остап увіп'явся очима в меблі першої кімнати. У кімнаті стояли стіл, дві садові лави на залізних ногах, у спинку одної було глибоко врізане ім'я Коля і руда фізгармонія. У цій кімнаті примусів не запалюють? Тимчасові печі і таке інше? Ні-ні, тут у нас працюють гуртки – хоровий, драматичний, образотворчого мистецтва і музичний. Дійшовши слова «музичний», Олександр Якович почервонів. Спочатку
запалало підборіддя, потім лоб і щоки. Альхену було дуже соромно. Він давно вже продав усі інструменти духової капелли. Кволі легені бабусь однаково видували з них тільки щенячий визг. Смішно було бачити цю купу металу в такому безпорадному стані. Альхен не міг не вкрасти капелли. А тепер йому було дуже соромно. На стіні, простягшись від вікна до вікна, висіло гасло, написане білими літерами на шматку тольденору мишучого кольору. Духовий оркестр – шлях до колективної творчості.
«Дуже добре», – сказав Остап. «Кімната для праці, гуртків, ніякої небезпеки з погляду пожежі не становить. Ходімо далі».
Обійшовши фасадні кімнати вороб'яніновського особняка швидким алюром, Остап ніде не помітив горіхового стільця з гнутими ніжками, оббитого ясним англійським ситцем у квіточках. На стінах штучного мармуру було наклеєно накази по будинку номер 2 Стар Соцзабезу. Остап читав їх час від часу, енергійно питаючи. Комини трусити регулярно?
З печами все гаразд?
І, діставши вичерпні відповіді, йшов далі. Інспектор пожежної охорони ретельно шукав у домі бодай одного кутка, що становив би небезпеку пожежі, але скрізь було гаразд. От тільки розшуки скарбу не мали жодного успіху. Остап ходив до опочивалень. Бабусі, угледівши його, вставали і низько уклонялися. Тут стояли ліжка, застелені пухнастими, як собача шерсть, ковдрами, по один бік яких фабричним способом було виткано ноги. Під ліжками стояли скриньки, висунуті з ініціативи Олександра Яковича, що любив військовий порядок рівно на одну третину. Усе в будинку номер 2 вражало око своєю надмірною скромністю. І вмеблювання з самих лише садових лав, привезених з Олександрівського, нині імені пролетарських суботників бульвару, і базарні газові лампочки, і самі ковдри з відлякуючим словом ноги. Але одне лише в домі було зроблено міцно і пишно. Це були дверні пружини. До дверних приладів Олександр Якович мав особливу пристрасть. Доклавши чимало праці, він причепив до всіх без винятку дверей пружини найрізноманітніших систем і фасонів. Тут були найпростіші пружини, були залізної штанги, були духові пружини з мідними циліндричними насосами. Були прилади на блоках з рухомими важкими дробовими мішечками. Були ще пружини конструкцій таких складних, що соцзабезівський слюсар тільки здивовано хитав головою. Усі ці циліндри, пружини і противаги мали могутню силу. Двері зачинялись такою самою швидкістю, як дверцята капканів. Від роботи механізмів тремтів увесь будинок. Бабусі з тужним писком рятувались від наскоку дверей. Але втекти щастило не завжди. Двері доганяли втікачок і штовхали їх у спину. А згори з глухим кряканням спускалась уже противага, пролітаючи мимо скроні, наче ядро. Коли Бендер із завгоством проходили по дому, двері салютували страшними ударами. За всією цією фортечною пишнотою нічого не таїлося. Стільця не було. Шукаючи пожежну небезпеку, інспектор потрапив до кухні. Там, у великому казані для білизни, варилася каша. Запах її великий комбінатор почув іще у вестибюлі. Остап покрутив носом і сказав: «Це що, на машинному маслі?» «Єй-богу, на чистому вершковому», – мовив Альхен, червоніючи до сліз. «Ми купуємо на фермі». Йому було дуже соромно.
«А втім, це пожежної небезпеки не становить», – зауважив Остап.
«На кухні стільця теж не було. Була тільки табуретка, на якій сидів кухар у фартуку і копаку з туальденору.
Чому це у вас все обрання сірого кольору?»
Та й намітка така, що нею тільки вікна витирати.
Сором'язливий Альхен нахилив лоба ще нижче. Кредитів відпускають не досить.
Він був огидний самому собі. Остап із сумнівом глянув на нього і сказав:
«До пожежної охорони, яку я в даний момент репрезентую, це не стосується».
Альхен злякався. «Проти пожежі, – заявив, – у нас вжито всіх заходів. Є навіть піногон-вогнегасник Еклер».
Інспектор, заглядаючи по дорозі в комори, неохоче попрямував до вогнегасника. Червоний жерстяний конус, хоч і був єдиною в домі річчю, що стосувалася до пожежної охорони, викликав в інспектора особливе роздратування.
«На товчаку купували?»
І, не діждавши відповіді, наче громом побитого Олександра Яковича, зняв еклер з іржавого гвістка, без попередження розбив капсулу і швидко повернув конус догори. Але замість сподіваного пінного струму конус викинув із себе тонке шипіння, що нагадувало старовинну мелодію «Коль славін наш Господь в Сіоні».
«Звичайно, на товчку»,
– підтвердив Остап свою попередню думку і повісив співучий вогнегасник на старе місце. У супроводі шипіння вони пішли далі.
«Де ж він може бути?» – думав Остап. «Це мені починає не подобатись».
І він вирішив не покидати Туальденорового палацу доти, доки не дізнається про все. За цей час, поки інспектор і завгост лазили по горіщах, знайомлячись з усіма деталями протипожежної охорони і розміщенням коминів, другий будинок старцу Цабезу жив своїм звичним життям. Обід був готовий.
Запах підгорілої каші помітно дужчав і переміг всі інші кислі запахи дому. У коридорах зашелестіло. Бабусі, несучи поперед себе в обох руках жерстяні мисочки з кашею, обережно виходили з кухні і сідали обідати за спільний стіл, намагаючись не дивитися на розвішені в їдальні гасла, складені персонально Олександром Яковичем і художньо виконані Олександрою Яківною. Гасла були такі: «Їжа – джерело здоров'я». «Одне яйце має у собі стільки ж жирів, скільки 1/2 фунта м'яса. Старанно пережовуючи їжу, ти допомагаєш суспільству. І м'ясо шкідливе».
Всі ці святі слова викликали у бабусь спогади про втрачені ще до революції зуби, про яйця, що зникли приблизно о тій самій порі, про м'ясо, що поступається жирами перед яйцями, а можливо й про суспільство, якому вони не мали змоги допомагати, старанно пережовуючи їжу. Крім бабусь, за столом сиділи Сидір Якович, Панас Якович, Кирило Якович, Олег Якович і Паша Емільйович. Ні віком, ні статтю ці молоді люди не гармонізували із завданням соціального забезпечення. Зате 4 Яковичі були юні брати Альхена, а Паша Емільйович – двоюрідний племінник Олександри Яківні. Молоді люди, серед яких найстарший був 32-літній Паша Емільйович, не вважали своє життя в будинку соцзабезу за щось ненормальне. Вони жили в домі на правах бабусь. У них теж були казенні постелі з ковдрами, на яких було написано «ноги». Одягнені вони були, як і бабусі, в мишачий туальденор. Але мавши молодість і сили, вони харчувались краще за вихованок. Вони крали в домі все, що не встигав украсти Альхен. Паша Емільйович міг злопати за одним присідом 2 кілограми тюльки, що він одного разу і зробив, залишивши весь дім без обіду. Не встигли бабусі як слід розсмакувати кашу, як Яковичі разом з Емільйовичем, проковтнувши свої порції і відригуючи, встали за столу і пішли на кухню шукати чогось їстівного. Обід тривав далі. Бабусі загомоніли: «Зараз нажеруться, почнуть пісень горлати». А Паша Емільйович сьогодні ранком стілець з червоного кутка продав, з чорного ходу виніс перекупникові.
«Побачте, п'яний прийде сьогодні. У цю хвилину розмову вихованок увірвало трубне шмаркання, що заглушило навіть безупинний спів вогнегасника, і коров'ячий голос почав: «На хід!» Бабусі, пригнувшись і не оглядаючись на гучномовець, що стояв у кутку на митому паркеті, їли далі, сподіваючись, що їх мине чаша сія. Але гучномовець бадьоро вів далі.
«Еворхт видусив цінний винахід. Залізничний майстер Мурманської залізничі, товариш Сокуцький, Самара, Орел, Клеопатра, Устина, Царицин, Клементій, Іфігенія, Йорк, Сокуцький». Труба з хрипом витягла з себе повітря і безжальним голосом поновила передачу. «Винайшов світлову сигналізацію на снігоочисниках. Винахід схвалено Дорезулом. Дар'я, Онего, Раймонд».
Бабусі сірими качками попливли у свої кімнати. Труба, підстрибуючи від власної сили, шаленіла далі у порожній кімнаті.
«А тепер послухайте новгородські частівки.
Далеко-далеко, в самому центрі землі, хтось торкнув балалаєчні струни, і чорноземний Батістіні заспівав. На стіні клопи сиділи, милися, сушилися. Фінінспектора уздріли, враз передушилися». У центрі землі ці частівки викликали бурхливу діяльність. У трубі почувся страшенний гуркіт. Чи були то гучні оплески, чи почали працювати підземні вулкани? Тим часом спохмурнілий інспектор пожежної охорони спустився задом по сходах горіща і, опинившись знову на кухні, угледів п'ятьох громадян, які просто руками викопували з бочки кислу капусту і обжиралися нею. Їли вони мовчки. Один тільки Паша Емільйович по-гурманському крутив головою і, знімаючи з вусів капустіні водорості, на силу говорив:
«Таку капусту гріх їсти без горілки».
«Нова партія бабусь?» – запитав Остап. «Це сироти», – відказав Альхен, витискаючи плечем інспектора з кухні і непомітно погрожуючи сиротом кулаком.
«Діти поволжі?»
Альхен зам'явся.
«Тяжка спадщина царського режиму?»
Альхен розвів руками, мовляв, нічого не вдієш, коли така спадщина. «Спільне виховання обох статей за комплексним методом?» Сором'язливий Олександр Якович одразу ж, негайно, запросив пожежного інспектора пообідати, що Бог дав. Того дня Бог дав Олександрові Яковичу на обід пляшку зубрівки, домашні грибки, форшмак з оселедця, український борщ з м'ясом першого сорту, курку з рисом і компот із сушених яблук. «Сашхен», – сказав Олександр Якович, – «познайомся з товаришем з губпожежі». Остап артистично привітався з господиною дому і сказав їй такий довжелезний і двозначний комплімент, що навіть не зміг його докінчити. Сашхен – висока дама, миловідність якої була трохи спотворена миколаївськими напівбакенбардами, тихо засміялась і випила з мужчинами. «П'ю за ваше комунальне господарство», – вигукнув Остап. Обід пройшов весело, і тільки за компотом Остап згадав про мету своїх відвідин.
«Чому це?» – спитав він. «У вашому кефірному закладі такий убогий інвентар».
«Як так?» – захвилювався Альхен. «А фізгармонія?» «Знаю, знаю. Вокс гуманум. Але посидіти у вас зі смаком абсолютно нема на чим. Самі садові помийниці». «У червоному кутку є стілець», – образився Альхен. «Англійський ситець. Кажуть, це від старих меблів лишився». «А я, до речі, не бачив вашого червоного кутка. Як він у розумінні пожежної охорони? Не підведе?»
«Доведеться подивитись.
Будь ласка».
Остап подякував господині за обід і рушив. У червоному кутку примусів не розводили, тимчасових грубок не було, комини були справні і сажу трусили регулярно. Але стільця, на превеликий подив Альхена, не було. Кинулися шукати стілець. Заглядали під ліжка і під лави, відсунули для чогось фізгармонію, допитувались у бабусь, які полохливо поглядали на Пашу Емільйовича, але стільця так і не знайшли. Паша Емільйович у розшуках стільця виявив велику ретельність. Всі вже заспокоїлись, а Паша Емільйович все ще бродив по кімнатах, зглядав під каравки, пересував чайні бляшані кухлики і бурмотів. «Де ж це він може бути? Сьогодні він був? Я бачив його на власні очі. Смішно навіть».
«Сумно, дівчата», – крижаним голосом сказав Остап.
«Це просто смішно», – нахабно повторював Паша Емільйович. Тут піногін-вогнегасник Еклер, що й досі співав, узяв найвище фа, на що здатна тільки народна артистка Республіки Нежданова, змовк на секунду і з криком випустив перший пінний струмок, що залив стелю і збив з голови кухареві туальдинорові копак. За першим струмом піногін вогнегасника випустив другий струмок туальдинорового кольору, що звалив неповнолітнього Сидіра Яковича. Після того робота еклера стала безперебійною. На місце події ринули Паша Емільйович, Альхен і всі уцілілі Яковичі.
«Чиста робота», – сказав Остап. «Ідіотська вигадка».
Бабусі, зоставшись з Остапом на самоті, без начальства, одразу ж почали заявляти претензії. «Брательників удома оселив, обжираються! Поросят молоком годує, а нам кашу суне! Усе з дому повиносив!»
«Спокійно, дівчата», – сказав Остап, відступаючи. «Це до вас з інспекції праці прийдуть. Мене сенат не уповноважив».
Бабусі не слухали. «А Пашка Мелентійович, цей стілець він сьогодні виніс і продав, сама бачила».
«Кому?» – закричав Остап.
«Продав і все! Мою ковдру продати хотів!» У коридорі тривала запекла боротьба з вогнегасником. Нарешті людський геній переміг, і піногін, розтоптаний залізними ногами Паші Емільйовича, востаннє виплював в'ялий струмок і затих назавжди. Бабусь послали мити підлогу. Інспектор пожежної охорони пригнув голову і, ледь похитуючи стегною, підійшов до Паші Емільйовича.
«Один мій знайомий, – сказав Остап значущо, – теж продавав державні меблі. Тепер він пішов у ченці. Сидить у бубрі».
«Мене дивують ваші безпідставні звинувачення, – зауважив Паша Емільйович, від якого йшов їдкий запах пінних струмків.
«Ти кому продав стілець? – запитав Остап тримким шепотом.
Тут Паша Емільйович, володар надприродних чуттів, збагнув, що зараз його битимуть, можливо, навіть ногами.
«Перекупникові»,
– отказав він. «Адреса?»
«Я його вперше на віку бачив».
«Вперше на віку?
Їй-богу!
Набив би я тобі рило!» Мрійливо повідомив Остап. «Тільки Заратустра не дозволяє».
«Ну йди до бісової матері!»
Паша Емільйович запобігло всміхнувся і почав одходити.
«Ну ти, жертва аборту!» – згорда сказав Остап. «Віддай кінці, не відчалюй. Перекупник який із себе? Блондин, брюнет?»
Паша Емільйович докладно почав пояснювати. Остап уважно його вислухав і закінчив інтерв'ю словами.
«Це, безперечно, до пожежної охорони не стосується».
У коридорі до Бендера, що збирався вже йти, підійшов сором'язливий Альхен і дав його червінця.
«Це 114 стаття Карного кодексу», – сказав Остап. «Хабар службовій особі під час виконання службових обов'язків».
Але гроші взяв і, не попрощавшись з Олександром Яковичем, рушив до виходу. Двері, обладнані могутнім приладом, з натугою розчинилися і дали Остапові під зад стусана 1,5 тонни вагою.
«Удар стався», – сказав Остап, потираючи ушкоджене місце. «Засідання триває далі», –